Mela. Risebta l-Missir, tal-Ibn, tal-Spiritu Santu, Amen. Nibda bil-minuti, nistaqsi jekk il-minuti tal-axħal laqa, nizammet fil-16 ta' jannar, jekk kemx korrettetti fuqhom, kemx korrimenti, naddu għal-vot, daw favur, daw kontra l-minuti approvati. Illum il-Kumitat għandu qudiemu żewġ nomini, waħda tad-Dr. Joseph Sammut, għal-karika ta' ambasċatur ta' Malta, residenti ġewwa Tunisija. U l-oħra ta' Dr. Aaron Farrugia, għal-ħatra ta' ambasċatur ta' Malta, mhux residenti għall-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali. Jekk m'hemmx aktar kummenti u kjarifiki, jekk hemm bien nistieden id-Dr. Joe Sammut sabiex jidħol fil-kamra, sabiex nibdew l-ewwel bin-nomina ta' Dr. Joe Sammut. Lilo, le do da scemo il robot. Dottor Sammut, san il-Kumitat Permanenti dwar il-ħatrit pubbliċi huwa mwaqqaf permezz tal-att li emenda l-att dwar l-amministrazzjoni pubblika. U skont dal-istess att, il-membri jistgħu jagħmlu lek mistoqsijiet supplementari relatati ma' tweġibiet bil-miktub li inti tiġi abbattilna. Nifurmak ukoll skont l-istess liġi l-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba l-Kumitat ma jipprovdix xorta oħra jsiru pubbliċi. Qabel niftaħ id-diskussjoni xtieq nifurmak li din il-laqgħa qed tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament u qed tiġi rrekordjata biex eventwalment tiġi mxandra fuq il-television channel tal-Parlament. Għalhekk dak kollu li ngħatu huwa pubbliku. Qabel insejħ għar-rimarki, nitolbok jekk jogħġbok tintroduċi ruħek. Dr. Joe Sammut.
Professjonali tajjeb, personali professjoni avukat, 33 sena, 19 minnhom bajja pubblika wkoll ex membru pal-Parlament. Bażikament l-idea tiegħi hija li inkompli nwett ta' nkun ta' servizz għall-istat Malti din id-darba bħalma demi provajt inkun fl-aħjar interess tan-nazzjoni ġenerali.
Grazzi. Mela, nistieden il-membri jekk għandhom xi mistoqsijiet għad-Dottor Sammut. L-Onorevoli Akwalina.
Grazzi Dottor Sammut tal-risposti pjuttost eżawrjenti tiegħek. Innutajt illi fil-CV tiegħek indikajt inna illi twilit il-Kanada inti preċiż. U waħda mill-mistoqsijiet kienet jekk għandek xi passaport ieħor ta' xi pajjiż ieħor m'għandekx. Għal-korrettezza biex nkunu ċerti bidek nagħmlu wkoll. Għandek xi nazzjonalità oħra parti dik Maltija le m'għandekx għandek dik biss Maltija. Issa, innutajt ukoll illi fil-mistoqsija dwar konflitt ta' interess inti indikajt illi se tkun qed tirriżenja minn kwalunkwe pożizzjoni oħra u qed nifhem illi jekk tiġi maħtur.
Għalla directorship se din nitkellem.
Eżatt, ġifieri mhux se jkollek l-ebda interess ieħor laqqas fil-professjoni xejn, ġifieri ħad tkun biss ambaxxatur qed
jiena qed tagħmel once li ħad tkun residenti hemmhekk awtomatikament.
Diffiċli tiġi orti filgħodu hawn mhux hekk.
Komplikat kif inhi.
Ġifieri ħadd inti qed tifhem li din hija kariga full time tiddika ħin kollu tiegħek. Mistoqsija li nagħmel lil kulħadd mhux lilek għax hija ta' quddiemna. Jekk hemm xi ħaġa li jidilek li għandek taqsam mal-kumitat li xi mod tista' timbarazza lilek jew il-pajjiż jew dal-kumitat.
Sa fejn jiena
issa l-ħin li tgħidu ankella.
Sa fejn jiena ninsab għall-kurrent m'hemm l-ebda li tista' tkun ta' tali konsegwenza.
Grazzi.
Staqsi jekk hawn xi aktar mistoqsijiet l-Onorevoli Delija.
Il-wara nofsinhar it-tajjeb. Min barra dak li weġibt fejn tkompli fuq l-isforzi li kienu saru biex ikabru r-rabtiet kemm kulturali, kemm turistiċi, eccetera, bil-pajjiżi. Kien hemm storikament dejjem bejn Malta u t-Tunisija il-famuża kustjoni tal-esplorazzjoni taż-żejt, eccetera, li lilha dejjem is-snin 70. Studjajna dwarha u jidher li din speċi għal żmien tintesa mbagħad tarġa' tqum eċetera. Iktar bħala kurzita mhux biss akademika imma anka ta' relevanza politika l-lum il-ġurnata meta ir-riżorsi ta' kull pajjiż huma ta' ċerta portata. Tħalċi ftit fija did you go back to l-kustjoni x'kienet hemm xi ċansijiet li narġgħu nagħmlu xi rapproċċ man bħala pajjiżi, eċetera, eċetera.
Jiena kif taf ben tajja għax m'għandna fl-istess kors aħna għandna kien suġġett li kien il-main dak iż-żmien kienet xi ħaġa taħraq. Illum il-ġurnata m'għandux daqshekk għall-kurrent mill-leader għalkemm l-interess nemmen l-interess tal-istat dejjem ħajbqed hemmhekk. Però naħseb hija kustjoni ta' policy tal-gvern tal-ġurnata li wieħed irid iħares li għedet point. Fil-frattemp ma kien hemm l-ebda żviluppi baqgħet fejn kienet jidher li m'hemm xi xejn iktar minn dak li huwa għall-kurrent kien parti mill-kors tal-liġi ma tmurx oltre.
Bħala relazzjonijiet oħra bejn iż-żewġ pajjiżi, il-prossimità rubija naħseb tagħti opportunità li tiżdied l-attività anke kummerċjali.
Maqbel
bejn iż-żewġ.
Hemm lok fejn.
X'inhu maħsibijiet dwar dan u
hija naħseb kwestjoni ta' kemm qajjirnexxiel jekk inkun afdat il-kariga li nidħol fit-tessut tas-soċjetà Tuneżina u nqarreb dawk l-stakeholders Malti u anke Tuneżini li jixtiequ jinvestu sew naħa jew sew wara. Hija kwestjoni ta' relazzjonijiet pubbliċi li wieħed irid jibni li bħal meta bniedem fil-professjoni irid jibni ċerta relazzjonijiet ma' klijenti li jkunu barranin. Ġifieri more or less hija l-istess binarju li ħdimt fih dawn l-aħħar snin.
X'hemm ħadd jgħid?
Aktar mistoqsijiet? Jekk m'hemmx aktar mistoqsijiet, Dr. Samud nirringrazzjak għalissa nitolbok biex jekk jogħġbok tirtira mill-kamra sakemm il-membri ddiskutu bejnietom. Għalissa grazzi. Iva, kien jogħġbok. Signori, ser inkompli onervem membri, sem poġġi mistoqsija fuq ħatra ta' Joseph Samud bħala Dr. Joseph Samud bħala ambasġatur ta' Malta, residenti ġewwa Tuneżija. Dawk favur? Dawk kontra? Mozzjoni għaddiet bħat kontra nifhem. Grazzi, nerġgħu nsejħu lid-Dr. Samud. Dr. Samud, dan il-Komitat huwa favur li inti tiġi rakkomandat il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin Ewropew il-Kummerċ għall-karika ta' ambaxxatur għall-Malta residenti ġewwa Tuneżija. U għal daqshekk se nikbu lill-Ministru f'dan is-sens. Nixtieq ninfurmak ukoll li l-vot kien wieħed unanimu. F'isem il-Kumitat nixtieq nirringrazzjak, nawguralek ħafna, nawguralek ħafna xogħol.
Grazzi, grazzi. Lilkom tal-fiduċja esprimitu fija. Grazzi.
Grazzi auguri. Naqdu issa attene nomina fejn ser nistiednu il-dottor Aaron Farrugia sabiex jidħol fil-kamra. Dottor Aaron Farrugia. Dottor Aaron Farrugia, dan il-Kumitat Permanenti tuaj ħatrit pubbliċi huwa mwaqqaf permezz tal-att li emendalat l-amministrazzjoni pubblika. U skont dan l-istess att, il-membri jistgħulek mistoqsijiet supplementari relatati mat-tweġibiet bil-miktub li inti diġà battinna. Ninfurmak ukoll li skont l-istess liġi l-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom kemm il-darba l-Kumitat ma jipprovdix xort oħra jsiru pubbliċi. Qabel niftaħ id-diskussjoni nixtieq nifurmak li din il-laqgħa qiegħda tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament u qed tiġi rrekordjata biex eventwalment tiġi mxandra u television channel tal-Parlament. Għalhekk dak kollu li jingħad huwa pubbliku. Qabel inseħħ ar-rimarki mill-membri nitolbok Dr. Farrugia sabiex tintroduċi lilek innifsek.
Ningrazzjak, Chair, ningrazzja lilkom li qajtuni hawnhekk qiegħed nidher hawnhekk quddiemkom illum. Għal din il-ħatra ta' Permanent Representative fil-International Maritime Organization, aġenzija organizzazzjoni li ħdim ħafna viċin tagħha fl-aħħar snin, given li kont il-Ministru responsabbli fil-Marittimu, imma wkoll qabel fil-Ministeru kont nokkupa dak tal-ambjent ukoll għaliex l-ambjent kien hemm ħafna ma' din l-organizzazzjoni. U allura nħarsel quddiem għal mistoqsijiet tagħkom u għal dak li beħsib li nkun qed nagħmel fi żmien li ġej. Ringrazzjak.
Grazzi, dottor Farrugia. Missa nistieden il-membri sabiex nara għandhom xi mistoqsijiet supplementari lill-dottor Farrugia. Dottor Onorevole Aquilina.
Grazzi Onorevole Farrugia tal-risposti tiegħek bil-miktub. Hemm żewġ mistoqsijiet li waħda minnhom saret mill-gvern u l-oħra saret mill-oppożizzjoni li bażikament titratta l-istess suġġett. Minna ta' rifer saqsew tista' tindika li kumitat ikk'għandek xi attivitajiet kummerċjali u minna tal-oppożizzjoni tista' tindika jekk fil-preżent għandek xi attivitajiet kummerċjali u għal daw iż-żewġ domandi inti wieġeb li m'għandi l-ebda attivitajiet kummerċjali li huma ta' kunflitt ma' din il-pożizzjoni. Ovvjament ma wieġibx id-domanda fis-sens preċiż. Allura taqsikaw. Għandek xi attivitajiet kummerċjali mhux hekk mhux f'konflitt ma' il-pożizzjoni jekk għandek xi attivitajiet kummerċjali.
Vera, vera, mela, tajjeb nippreċiża illi fil-mument m'għandi ebda attività kummerċjali, fis-sens illi qed iwaqqaf kumpanija tiegħi personali u qiegħda fil-proċess. U allura qatt m'hemmx attività kummerċjali. Meta ħajkun hemm, jien aħna garantixxi illi ma jkunx hemm konflitt ta' interess mal-kariga li ħankun qed nokkupa.
Jekk importanza saqsik din il-kumpanija li inti se twaqqaf. Xinu l-iskop tagħha?
L-iskop tagħha huwa wieħed ta' corporate, given il-background tiegħi huwa wieħed fl-ekonomija fil-finanzi u allura ħankun qed nagħmel dak ix-xogħol. Imma ovvjament ħankun qed naċċerta li m'hemmx ma' issues li huma ta' konflitt ma' dik il-kariga.
U ġiet nifhem li qed tapprezza illi ma jistax ikollok xogħol li hu marbut ma' l-organizzazzjoni ma' jittim internazzjonali jew is-settur qed nifhem din il-ħaġa. Issa. Minna ħata l-oppożizzjoni staqsejni wkoll. Xi ftehim għandek mal-Prim Ministru jew mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin dwar is-siġġu parlamentari tiegħek u inti weġibt illi la darba l-rwol tiegħek huwa ta' ambaxxatur li mhux residenti f'xi pajjiż, inti ser iżżomm ir-rwol attwali tiegħek. Ħana ġan sasik, xi ftehim għandek mal-Prim Ministru jew mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin?
Mela, kif spjegajt ben tajjeb ukoll bil-miktub, il-kariga hija waħda ta' non-resident, iġifiri il-karika ta' permanent representative ta' Malta. Fl-IMO, għatma kienet wahda fejnti tkun jgħat ġewwa Londra, xa ovvjament l-organization edha ġewwa Londra. Allura, il-persuni li okkupaw din il-karika dejjem kienu residenti f'Malta, imma jattendu il-laqat indikati lilhom, iġifiri laqat per eżempju inti għandek diversi komitati kif tafu. Tafu tajjeb, għandek il-legal, għandek il-technical, għandek il-marine environment, għandek il-maritime safety, etc. Dokum għal-komitati, għandek għumat il-konsil u għandek l-assembleja. U allura, wieħed jista' jistedi dik il-kariga minn Malta. L-erba ħankun niet Malta jena, ħassejt il-xawqa illi nibqa nokkupa il-kariga tiegħi ta' membru parlamentari.
Din hija xi ħaġa li ddiskutejt mal-Prim Ministru jew mal-Ministru tal-Barani.
Ma tnejn huma. U qablu ma dak ma din id-deċiżjoni.
U qablu ma din id-deċiżjoni tiegħek. Issa, naqblu li inti sa ftit ġematilu kont Ministru ewlien tal-Gvern. Naqblu. Naqblu ħalek xogħol.
Naqblu.
Naqblu wkoll li fir-rixafil li saret inti spiċċajt minn Ministru.
Korrettament.
U naqblu li dik kienet deċiżjoni tal-Prim Ministru.
Bħalek.
Illi jisik. Issa. Naqblu wkoll li matul is-snin fil-pajjiż kien hawn diskussjoni dwar il-ruoli tal-membri parlamentari u l-karigi li jista' jkollhom. Konxu minna dik.
Konxu
wkoll mill-parir u r-rakkomandazzjoni li kien għamel il-Kummissarju għall-Standards illi deputati li jkunu backbenchers u għalura ma jkunux ministri ma jkollhomx karigi oħra mogħtija mill-gvern lilhom biex ikunu jistgħu jaqdu ir-ruol ta' deputati tagħhom b'mod tajjeb ta' backbenchers.
Konxju però fil-parentesi jew fl-ambitu ta' bidliet kbar illi kien hemm suġġeriti, pereżempju, illi l-membri parlamentari jkunu kollha full-timers. Li mhijiex il-każ. Jiġri l-mudell ta' Malta huwa mudell partikolari ħafna. Istanti ħafna eżempji inti studjiet il-liġi wkoll. Ġifieri inti għandek l-ambaxxaturi maħturin mill-President Amerikan huma kollha persuni illi ma ħadmux fil-korp diplomatiku imma jkunu ħadmu vixin tiegħu jew fil-kampanja tiegħu. Bħal ħafna mill-ambaxxaturi li ġew u servew f'Malta. Ġifieri għandek mudell differenti, naħseb illi l-ambitu illi bih tkellem fuq u kemm il-Kummissarju l-Standards preżenti u anke ta' qablu kien fottika tal-bidliet kbar illi wieħed jistenna jew jixtieq jara fil-pajjiż, speċjalment fil-Parlament Malti.
Però taqbel miegħi illi din il-prattika hija xi ħaġa li m'għandix tkompli.
Le, ma biex miegħek għandek għalfejn ma biex miegħek għaliex dement illi il-Parlament ħibqa' part-time. Jagħti lok biex dak il-membru parlamentari jagħmel xogħol ieħor, pereżempju fil-Kamra ta' Deputati hemm ħafna kollegi tiegħi u anke tiegħek illi jaħdmu direttament mal-Gvern, illi jservu l-Gvern. U allura sakemm il-Parlament ma jiġix wieħed full-time, wieħed jistenna li xi ħadd dak il-membru parlamentari u minnu jew imini tista' tagħti l-kontribut tagħha lill-Gvern jew lil kwalunkwe istituzzjoni oħra.
Però tifhem illi hawn għandna sitwazzjoni partikolari fej deputat li mhux impjegat mal-Gvern, li kien Ministru Ewlieni tal-Gvern sa ftit tal-ġimgħa tiegħu, illi f'daqqa waħda jispiċċa ir-rappreżentant tal-Gvern. Issa kubda kif trid, imma inti bħala ambaxxatur, inti ir-rappreżentant tal-Gvern, hemm ħadd ġifieri mhux taġixxu taġixxi kif ifettilek, taġixxi skont ma jgħidlek il-Gvern. U allura tinħoloq din il-problema ta' deputat illi huwa kontrollat mill-Gvern. Deputati li meħnu mal-Gvern ma dawk li kienu impjegati qabel ma saru deputati ma jafu xejn mill-Gvern, għax ix-xogħol tagħhom. Sa jiena naqbel illi kemm jista' jkun il-deputati għandhom ikunu ħilsa minn kwalunkwe ħilta ġifieri biex tnejlek. Jiena qed niġbid lek l-attenzjoni li hemm dar rapport tal-Kummissarju illi jgħid li din il-prattika hija fundamentalment ħażina. Il-mistoqsija tiegħi lilek hija din. La darba l-Kummissarju qed jgħid li din hija fundamentalment ħażina. Ma jidhirlekx li kien ikun aħjar illi kieku inti ħadd deċiżjoni differenti minn dik li għandna llum quddiemna. U allura għażilt qed mhux bħal ambaxxatur kif għandek id-dritt m'għandix diffikultà li tkun.
Kif spjegajt?
Imma tissepara dawn iż-żewġ ruoli?
Kif spjegajt fl-interventi qabel? Wieħed irid jara dak il-parir jew opinjoni tal-Kummissarju l-Standards flottika ta' bidliet oħrajn li tissuġġerixxi. Jiġifieri sakemm wieħed għandek membru parlamentari li huwa part-timer ifisser jista' jagħmel xogħol ieħor, mela dak il-part-timer jista' jagħmel xogħol ieħor kwalunkwe soluzzjoni. Dement imbagħad li il-Parlament jiġi full-time, wieħed imbagħad jiddeċiedi jara fejn irid imur. Jew inkun full-time member of parliament, jew inkun permanent representative tal-IMO.
Jiġifieri, kif qed tara inti me tara xejn ħażin. Me tara assolutament xejn ħażin. Issa, naqblu wkoll imma di tidher kera.
Għax xejn, fil-fatt, jekk naraw ukoll l-industrija kif tkellmet, naħseb l-industrija pronunċat ruha wkoll fil-medja tax-xandir, kienet waħda pożittiva. Jiġifieri qalu persuna ħadem jaf is-suġġett u nkunu kuntenti ħafna jekk dak il-persuna jinkażel biex ikun hu l-fermi representative ta' Malta.
Mhux qed titkellem fil-industrija marittima qed titkellem fil-bienes, naraw l-industrija l-oħra tal-governanza tajba. Ma smajt il-ħatik li tajba, fis-sens li ħadbaħar biex ifaħħar li deputat ħajkun ambaxxatur, anzi, jiena irrid infakkar illi dan il-kumitat meta kellna deputat li ġie quddiemna u ġi proposti li jsir ambaxxatur, id-deputat li kien hawn indikat mill-ewwel informa il-kulħadd informalment il-membri ta' dal-kumitat illi huwa se jkun qed jirriżenja minn deputat proprju biex jaqdi l-wol ta' ambaxxatur.
Għaliex kellu jmur Londra jokkupat il-kariga tiegħu, ovvjament.
Ħadd jgħidu li għax kien residenti barra minn Malta. Ftit tagħmel differenza għax seta' faċilment jagħżel illi ma jirriżenjax. Imma fehm qed nirreferi għal dak iż-żmien Manuel Malija illi għamela ċara jiena jekk ħankun McBenger inkun McBenger. Jekk jiena ħankun ambaxxatur, inkun ambaxxatur. Ittnejn huma karigi, ittnejn huma karigi li jiddependu fuq il-gvern. Ittnejn huma karigi li jiddependu fuq il-gvern. U allura din distinzjoni issir. Iġbi inti qed tinsisti illi ma tara l-ebda diffikultà illi żomm dawn iż-żewġ karigi fl-istess ħin.
Jekk qed nifhem il-fil tiegħek, ta' ġifieri inti qed tgħid
isma'. Ma mhux kwistjoni ta' opinjoni tiegħi dwarek. Se ta' kien minn kien.
Naqblu.
Jiena sertak li naf ikwistni nilu, jiġbieri mhux il-kwistjoni għax inti se ta' kien ħaddieħu.
Tinkra
ngħid l-istess ħaġa.
Il-punt tiegħi huwa dan, illi jekk jiena fil-Kamra tad-Deputati, nħossi għandi nagħmel diskors fejn nikkritika b'mod kostruttiv l-oppożizzjoni u kemm il-gvern. Kif dejjem għamilt? Inkont fuq il-Ministru u ġieli għaddejt kummenti fil-Parlament. Mhux darba jgħu tnejn, u jiġu recorded u mxandra fil-gazzetti. Ġie qatt ma ddejjaqt milli nikkritika b'mod kostruttiv u kont nagħmel u kemm nagħmel. Għastax fejn nibi?
Issa, jiena tafet li jiena ktibt lill-Kummissarju u ġbidlu l-attenzjoni dwar il-ħaġa. U bażikament il-Kummissarju fit-tweġiba tiegħu qal isma' dina għamil di rekomandazzjoni illi bis-situazzjoni m'għandix tibqa hekk. Jiena rrekomandajt illi din is-situazzjoni tinbidel. U ma nbidel xejn minn dakinhar. U allura jfisser illi sabet din ħaġa ma tistax tibdel l-oppożizzjoni, nispera li ma wħad qed jgħid tista' tibdel l-oppożizzjoni, tinbidel mill-gvern. Inti tħoss li din is-sitwazzjoni għandha tinbidel min-naħa tal-gvern?
Jiena nħoss li hemm bżonn bidla radikali fil-Parlament kollu. Jiġifieri, jekk qed niddiskutu il-Parlament, qed niddiskutu il-full-timers, part-timers, x-xogħol ħajkollhom, x'assistenza ħajkollhom, naħseb li dak huma wkoll affarijiet li l-Oppożizzjoni stess irrakkomandat fil-passat, reċenti wkoll. U allura ma tistax tispeċifika ħaġa waħda taqbad karta waħda minn pitak su tajt fuq dejja nitkellem, jew ħadd joħol pitat kollu, il-bidliet kollha allura li wieħed irid jagħmel, jew kellhom ma nitkellmu xejn.
Dak il-pinnuqqas ta' dawk il-bidliet il-ħatra bħal tiegħi hija in order, hija ġustifikata.
Kien in order, għal ukoll il-kummissarju
hija in order.
Sakemm hemm bidliet.
Għal ukoll li hija fundamentalment ħażina.
Dak huwa jekk l-opinjoni tiegħek.
Mhux hekk. La darba hemm din l-istqarrija tal-kummissarju li huwa għala l-kummissarju ta' qabel, huwa jgħid l-kummissarju tal-lum. Għandna żewġ kummissarji li qed jaqblu li ħatrid bħal tiegħek huma fundamentalment ħażina. Inti ma jidirlekx anka biex jitwassal messaġġ aħjar hemm barra dwar il-politiċi, dwar il-Parlament, illi għandek tagħmel pass lura f'dal-mument.
Onorevoli Ellu.
Għal nkunu ġusti. Ele rispondi m'għandux dubju. Ruħ nkunu ġusti ma' dak li qal il-Kummissarju għall-Standards ukoll, ħalli naqra l-aħħar biċċa tal-kwotazzjoni, ma' dan kollu bħalissa m'hemm ebda dispożizzjoni fil-kwotazzjoni.
Qed tikkwota f'dak
xi liġi li jżomm deputat parlamentari milli jaċċetta tali kariga. Ħankunu
puntu għalhekk. Il-tajjeb għamel l-Ogħri Veri Ellul għaliex il-kodiċ ta' etika u l-liġijiet ma jagħmelhomx il-Kummissarju, jagħmelhom il-Parlament. U l-Parlament hemm maġġoranza li hija li għata l-gvern. Jiġifieri l-Kummissarju qed jgħid. Jekk għandu jinbidel xi ħaġa, inti bidilha l-gvern, ma tistax nibdilha jien, jiena qed ngħidilkom li din hija ħażina u ma tkunx tibqgħu tagħmluha. Bidlu l-liġi u tibqgħux tagħmluha qed jgħid il-Kummissarju. Issa jiena peress li naf il-onorevoli Farrugia qobni dem li jirraġuna ħafna u jifhem daw l-affarijiet għax anke ġilis ma jitkellem dwar affarijiet ta' dat tip, mhux biss meta kien ministru imma anke meta kien deputat u anke meta ma kienx deputat tkellem dwarhom dwar affarijiet, jiet insaq sir. Jekk hux il-każ li f'dawn iċ-ċirkostanzi hu jagħmel pass biex din is-sitwazzjoni tiġi indirizzata.
Jiena kif spjegaj diġà, jien nemmen illi hemm bżonn bidliet, jiġifieri il-bidliet il-parlament. Jista' jkun illi jagħmel fil-futur. Iżgħux naħat, ġifieri nitkellmu dwar full timers, nitkellmu dwar assistenza li wieħed ikollu, eċetera, wieħed isir jitkellem fuq bidliet f'qafas partikolari. Ma jistax nitkellmu fuq ħaġa waħda biss. Allura lema biex miegħek illi jiena nieħu pass lura jew jiena nagħmel xi tip ta' kummenti ħlief illi inħeġġeġ il daw kollha li huma preżenti u daw kollha li huma minn parlamentari biex iħarsu li fil-ġejjieni kulhemm il-bidliet neċessarji. Li jindikaw ukoll il-bidliet li kemm l-oppożizzjoni kemm anki l-Gvern u anki l-Kummissar l-Standards tkellem dwarhom fil-passat u li semmejt jiena stess.
Jiena m'għandix aktar.
Grazzi, onorevoli Kolina, aktar kummenti onorevoli Bedelija.
Mhux sa nsaqsi li saqsa l-kollega tiegħi, però nagħmel il-mistoqsijiet tiegħu u noddhom bħala tiegħi oppożizzjoni l-istess. M'għandix dubju dwar il-validità tiegħek għal din il-pożizzjoni. U laqqas dwar il-validità tiegħek dwar il-pożizzjoni ta' deputat tal-poplu tal-Parlament. Il-problema tiegħi u tagħna fundamentalment hi whether the two can survive in the same instance. Jiġifieri għandek il-kompetenza l-kapaċità semmejt inti wkoll ir-reazzjoni tas-settur iva. Tagħmel il-funzjoni tiegħek update il-funzjoni tiegħek dejjem korrettezza ġewwa dan il-Parlament iva. Imma li t-nejn jissopravivu fl-istess istanza hija ftit inċestuża. U dik il-prekupazzjoni tagħna. Issa, nistgħu nistennew li l-Gvern jagħmel pass. Li issa deher reluctant li jagħmlu. Jew nistgħu nistennew il xi ħadd bħalek illi tkun minn ta' quddiem li tgħid isma' jew dija l-oħra. Mhux it-tnejn. Either or.
Ma għafx jekk mistoqsija jew komment.
Komment.
Dan rispondejt fil-verb.
L-eres, ma.
L-eres, fil-verb.
Biex nkunu ċari across the board.
Huwa l-istess narrativa, għawx, l-istess narrativa.
Yes.
Aktar kommenti? L-onorevoli Bartol.
Dr. Farrugia, is-settur marittimu ilu għal diversi snin. Jikber, pajizna, u naħseb waħda mill-iktar aspetti importanti kienet biex kiber il-konverġenza anka politika li kien hemm li dan is-settur wieħed importanti għall-pajjiżna wara kollox. Ma nafx għandek xi kummenti dwar dan viżavi rappreżentanza fl-IMO u anke kif qed tara trezzi u anke l-opportunities li jkun hemm anke minn pajjiżi tal-Mediterran illi hemm minnhom li huma kompetituri ma fl-istess waqt tittaħdem magħhom anke fuq livell kemm reġjonali u anke internazzjonali.
Grazie tal-opportunità. Ovvjament aħna l-ikbar kompetizzjoni tagħna fejn jidħol il-bandiera speċjalment huma pajjiżi non Ewropej, jiġifieri kien dwar il-Panama, l-Iberia u oħrajn. Jekk tara li ju iktar l-Olanda huma aktar viċin tagħna, ma xorta waħda Malta għandha aktar toffri f'dak li huwa aġilità u anke kuntatt, jiġifieri l-kuntatt li inti jista' jkollok mad-DG partikolari, mat-tekniċi, eċetera. Dak huwa xi ħaġa illi dejjem poġġietna vantaġġ kompetittiv. Il-vantaġġ ieħor huwa kbir illi tgħixna tal-kamra since time immemorial qablu flimkien minn żmien ġew fenek anke law li jaħdmu flimkien qasam li kiber brata maġla u dejjem żammejna l-istess linja. Ovvjament nara l-bidliet illi rridu nkomplu nosserva huma tlieta. L-ewwel waħda hija ġeopolitika, jiġifieri dak li hemm għaddej mis-sanctions tal-Russja, għandek dak li tiġi fir-Rezzi, u anki ETS Maritime, jiġifieri hija xi ħaġa li tħall impatt fuq l-Ewropej. Number two hija decarbonization, jiġifieri titkellmu dwar sustainable aviation fuels u affarijiet oħra li jmissu ma' l-ambjent u ma' tilif il-klima. U t-tielet digitalization, jiġifieri nitkellmu dwar l-apparat kollu li jintuża imma wkoll autonomous ships li huma sa topic li tiġi diskuss qed IMO level li inkollu. U dan ħarsu quddiem biex dawk l-affarijiet kollha li qed jiġru given li ħankun qiegħed li kommutja bej Londra għall-laqat tekniċi u oħrajn. Ovvjament ħajk hemm it-tekni ta' xejn u l-esperti li għandhom xogħolhom, imma ħankun qiegħed ukoll insegwi u nattendu wkoll fejn hemm bżonn. Imma wkoll f'Malta ħajkolli l-opportunità nitkellem mal-Oppożizzjoni u naħseb li kelli huwa tandi kuntatt tajjeb ħafna ma' l-Onorevoli Castillo u anki ovvjament ma' xaf settur ieħor imma kelli anki ma' l-Onorevoli Għalija. Mela mal-Oppożizzjoni għandek l-MMF u Malta għandek l-MMLA tal-liġi, għandek IMLI, għandek il-REMPEC, huma kollha rappresentanti tal-industrija li tajjeb li b'mod kontinwu niltaqa' magħhom. Allora l-vantaġġ ta' jkolli huwa li f'Malta nkun niltaqa' magħhom u f'Londra ħajkolli l-opportunità ntaqgħu niltaqa' mal-Kumitat Internazzjonali huwa stal vuċi ta' pajjiż tal-gvern f'din l-industrija partikolari.
Aktar mistoqsijiet? Jekk m'hemmx aktar mistoqsijiet, dottor Farrugia, issa nirringrazzjak u nitolbu li biex joġbok tirtira mill-Kamra sakemm il-membri jiddiskuti n-nomina tiegħek. Grazzi.
Jekk nista'
ħan komplu bidin s-seduta, onorvi membri, sempoġi mistoqsija, fu l-ħatra da dottor Ranu Farrugia pal ambasċatur ta' Malta mux residenti għall-organizzazzjoni marittima internazzjonali. Dawk favur? Dawk kontra? Mela l-mozzjoni għaddiet bil-vot ta' gvern favur u l-oppożizzjoni kontra. Nistiednu issa il-dottor Farrugia. Le mabx. Mela, dottor Farrugia, dan il-Kumitat huwa favur li titiġi rakkomandat lill-Ministru għall-Affarijiet Banin Ewropej u Kummerċ għall-kariga ta' ambaxxatur għall-Malta mhux residenti għall-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali u għaldaqtant se nikbu lill-Ministru f'dan is-sens. Tajjeb li nifurmak li l-membri tal-Gvern ivvutaw favur u l-membri tal-Oppożizzjoni ivvutaw kontra. Il-Kumitat jawguralek għal din il-ħatra.
Aħna xorta waħda.
Għandna kumment minna ħata l-oppożizzjoni. Il-Kumitat awgurali.
Yes.
Grazzi, sinjuri, ta' din il-laqa u din il-laqa tiġi aġġornata għal data oħra. Grazzi u auguri. U lejli tajjeb.